nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Mohimi i Zotit e qon njeriu në ankth e në dëshprim. Kështu u shpreh në stjerash Benedikti 16 sot paradite gjatë vizite se ti në Universitetin Papnor Gregorian në Rom. Papa Ratzinger pohoj se për të qenë ndërtimtar dialogu duhet të shmangë çdo dyshim dhe falenderoj shoqërinë e Jezusit që duke e drejtuar këtë universitet prej më se 4 shekuish i bën një shërbim të madh kishës universale.
Kultura shekullare bashkohore ka gjithnjë më shumë prirjen ta mohojë praninë e Zotit në jetën e njerëzve, e kjo shkëputje nga Zoti krijon ankth e dëshpërim. Këtë kujtoi Benedikti 16, i cili sot paradite vizitoi Universitetin Papnor Gregorian, themeluar më se 450 vjet më parë nga Shën Ignaci i Loyolës, që sot numëron 3000 studentë ardhur nga 130 vende, nga 821 dioqeze e nga 84 institute rregulltare. Në këtë universitet janë përgatitur e vjojnë të përgatiten shumë meshtarë laik shqiptar. Gjatë vizitës, Papa kujtoi edhe se dialogu ndërfetar për të qenë i frytshëm duhet të shmangë çdo lloj dyshimi.
Në Universitetin Gregoriana, ati shejt u prit nga kardinali Zenon Grohorlevski, kancelar i madh i këtij universiteti, nga atë Hans Peter Kolvenbach, e prori përgjithshëm i jezuitëve dhe rektori i Gregorianës, a Gianfranco Ghirlanda. Ndërmjet pritësve ishte edhe kardinali vikar i Romës Camillo Ruini. Nuk mjafton ta pranosh Zotin, për ta takuar atë realisht duhet ta duash. Pranimi duhet të bëhet dashuri. Kështu i porositi me stjerash Papa besimtarët nga Bashkësia Akademike Gregoriane përmes një reflektimi të thellë kushtuar lidhjes ndërmjet fesë e kulturës në botën bashkohore.
Papa, që në vitin 1972 drejtonte në Gregoriana një kurs specializimi të teologjisë dogmatike, vuri më njëherë theksin mbi sfidat që duhet të përballoj sot universiteti i themeluar nga Shën Ignaci për të kryer detyrën e vet doktrinore, disiplinore e baritore.
Oggi non si può non tener conto del confronto con la cultura secolare.
Sot nuk mund të mos llogaritet ballafaqimi me kulturën shekullare, e cila në shumë vende të botës prirë gjithnjë më shumë, jo vetëm ta mohojë çdo shenjë të pranisë së Zotit në jetën e shoqërisë të njerëzit, por përmes mjetesh të ndryshme që e çorientojnë dhe e rrsojnë ndërgjegjen e drejtë të njerëzit, përpiqet ta zbe aftësinë e tij për të dëgjuar zërin e Zotit. Nuk mund të shkputet pastaj as nga lidhja me fete tjera, e cila lua një rol pozitiv vetëm nëse shmang çdo dyshim që mund të dobësoj në ndonjë farë mënyre për mbajtjen themelore të besimit të krishter në Krishtin, i vetmi shëlbus i gjithë njerëzve e në kishen, sakramentin e vojshëm shëlbimi për mbar njerëzimin.
Ky është misioni i Universitetit Besuar Shoqërisë së Jezuitëve, mision që Papa e quajti të lehtë e njëkohësisht vështirë. I leht shpjegoi atë i shenjtë sepse identiteti dhe misioni i Gregorianës janë të qarta që nga Zanafilla, kur quaj akoma Kolegji Romak, mbi bazën e porosive të dhëna nga shumë papë të Romës, ndër të cilët 16 që nxënës të kësaj shkolle të lartë. Por edhe i vështirë shtoi Papa sepse ky mision kërkon besnikëri të përhershme ndaj historisë e traditës për të mos i humbur rrënjët historike, e njëkohësisht edhe aftësi për t'ia hapur portat realitetit aktual, duke ju përgjigjur kështu pas gjykimit me frymkrijuese nevojave të kishës e të botës së sotme. Në këtë kontekst, Benedikti 16 vuri theksin tek rëndësia e shkencave humane që studiohen në universitet. Pikërisht sepse këto shkenca kanë të bëjnë me njeriu, vëreti Papa nuk mund të mos përfshin edhe lidhjen e tij me Zotin, për vetë faktin se njeriu nuk mund të kuptohet plotësisht nëse nuk ja hap zemrën Zotit.
Privo del suo riferimento a Dio, l'uomo non può rispondere.
Nëse i mungon lidhje me Zotin, njeriu nuk mund të përgjigjet pyetjeve themelore që e shqetësojnë e do ta shqetësojnë gjithnjë zemrën e tij, ndërsa mendon për fundin e prekindej për kuptimin e vërtet të vetë jetës. Për pasoj, nuk është e mundur të depërtojnë në shoqëri vlerat etike, të vetme që mund të sigurojnë një bashkëtesë të denjë për njeriu. Fati i njeriu pa lidhjen me Zotin nuk mund të jetë tjetër veç se ai i pikëllimit që shkaktohet nga ankthi e që çon në dëshpërim.
Vetëm në lidhjen me Zotin dashuri që u zbuluan Jezu Krishtin, shtoi Papa, njeriu mund të gjejë kuptimin e jetës e të jetojë me shpresë, ndonse i duhet të provojë fatkeqësitë që trondisin jetën e tij e të shoqërisë në të cilën jeton. Prekëndej theksoi forcën e kësaj shpresë që ja ndryshon faqen botës.
problemi i paqartësisë shkencore është në qendrën e mbledhjes plenare të Akademisë Papnore të Shkencave që filloi sot në Vatikan. Diskutohet rreth temës tepër të rëndësishme e interesante, mundësia e shkencës për të parashikuar, saktësia dhe kufizimet.
Në qendër të vëmendjes është posaçërisht problemi i paqartësisë së shkencës lidhur me tematika si parashikimi i tërmeteve ose rënja e trupave qellore, përhapja e papritur epidemive masive ose ndryshimet klimaterike. Por ç reflektim gjallë kjo për masë paqartësisë shkencore? Përgjigjet në mikrofonin ton kancelari i Akademisë Papnore, im zot Marcello Sanchez Sorondo.
Naturalmente il grande motore della ricerca.
Është natyrisht reflektimi që ngjall motori i madh i kërkimit shkencor, sepse siç thot Shakespeare, ka shumë gjëra për të cilat nuk është menduar fare, por që në realitet kanë rëndësi të madhe. Realiteti është shumë më i madh se ai që mendojmë. Prej këndej burojnë edhe paqartësitë ose admirimi që janë motori i kërkimit shkencor. Shkenca nuk mund t'i sundoj kur të gjitha sendit, diçka do t'a humbas gjithni nga syt, do t'a humbasin syt e mendja njeriut, derisa Zotit nuk i shpeton asgjë. E kjo sepse realiteti është shumë më i pasur se sa mendja jonë, e këtu qëndron edhe dialektika ndërmjet asaj që mund t'a dim e asaj që nuk mund t'a dim.
A zëvon tematika e fes në këtë mbledhje plenare?
Si colloca molto bene perché
zëvend shumë mirë sepse më duket se siç thot Koncili i dytë i Vatikanit, një nga shkaqet për të cilat qytetet e sotme janë bërë ateiste ose pikrisht të tilla, duhet kërkuar tek ideja se me shkencën nuk kemi më nevojë për Zotin, sepse mund ta njohim të armën tonë pa Zotin. Por duhet ta dim mirë se në këtë përfundim nuk arrin as shkencëtarët e mëdhenj sepse ka fusha në të cilat shkenca nuk mund të ja përgjigje. Pre nga dhim e ku shkojmë, ku shjemi në thellësitë e vetvetes. Shkenca mund të parashikoj shumë, posaçërisht me matematiken, por matematika nuk mund të përgjigjet këtyre pyetjeve. Rëndësi ka të kuptojmë se feja përkon me shkencën, madje është besimi ynë që ka ndikuar në zhvillimin e shkencës moderne.